Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Ved første øjekast lignede det bare et almindeligt færdselsuheld. En sølvgrå bil, der på højlys dag var presset hårdt op mod bagenden af en parkeret lastbil på en motortrafikvej ved Holbæk. Fronten af bilen var smadret og forruden knust i tusindvis af stykker. Men der var alligevel noget, der ikke stemte den forårsdag i maj 2010. Der var ingen bremsespor, og inde i bilen lå en pige, livløs og blødende, hen over føreren. Færdselsbetjenten Vlado Lenz var en af de første på stedet. Hurtigt skulle det vise sig, at det, der lignede et tragisk uheld, gemte på en langt mørkere historie.
Livet som færdselsbetjent er aldrig forudsigeligt, selvom man i jobbet er vant til at stå ansigt til ansigt med alvorlige ulykker, hvor mennesker kommer alvorligt til skade eller mister livet, så er der alligevel nogle sager, der sætter sig fast og efterlader et aftryk så stort, at man ikke kan bære det alene. Mit navn er Franziska Weiss Lauritsen, og jeg er din vært. Med mig i studiet har jeg dig, Vlado. Velkommen til.
Tak for det.
Du har patruljeret de danske veje i 40 år, og er i dag færdselsbetjent i Midt- og Vestjyllands Politi. Mange vil også kende dig fra tv-programmet Politijagt, som har fulgt politiets arbejde siden 2009. Og derudover så kender vi to hinanden ret godt efterhånden. Vi har sammen skrevet bogen I Farten, hvor at du fortæller om nogle af de sager, der har gjort størst indtryk på dig, og det er både nogle sager, du selv har oplevet, men også dem, du har fulgt fra sidelinjen. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jeg har været betjent i 40 år, og ret hurtigt i mit politiliv fandt jeg ud af, at det var færdsel, der interesserede mig. Og i særdeleshed det med at køre på motorcykel, så jeg har kørt på motorcykel i politiet i knap 35 år. Jeg stoppede for 2 år siden, men det har været hovedparten af mit liv at være ude på vejene, patruljere på motorcykel. Det meste af året faktisk. Om vinteren tog vi selvfølgelig bilen, hvis det var glat og snevejr og sådan noget, men jeg har kørt derude det meste af året, og på en eller anden måde har det bidt sig ind i mig. Og jeg elsker det her job, især også fordi det er meget selvstændigt. Man arbejder meget alene. Det er ikke fordi, jeg ikke kan lide at arbejde som andre, og det kan jeg godt. Men jeg kan godt lide det her ud for mig selv og træffe de beslutninger, der kan træffes. Og det er en fordel mange gange, men det kan selvfølgelig også være en ulempe en gang imellem.
Kan du ikke gøre mig lidt klogere på din vej ind i politiet? Altså, fordi det var jo egentlig ikke det, der var planen, du ville.
Nej, altså, da jeg var en ung mand, så drømte jeg om at blive pilot. Jeg elsker alt med flyvemaskiner og har en stor drøm stadigvæk, som ikke opnåede mit liv, det at få et privatflyvecertifikat. Det kan være, det lykkes på et tidspunkt. Og det var det, jeg drømte om, da jeg kom ud af skole og afsluttede min realeksamen. Så tænkte jeg, det skal jeg prøve. Og så finder jeg ud af, jeg skulle lytte lidt bedre efter i skolen. I særdeles i matematik, der havde jeg simpelthen ikke de skolekundskaber, der skulle til. Men dem, der var i rekruttering, siger, at der er så mange andre muligheder i forsvaret, og det ender faktisk med, at jeg bliver konstabel i hæren, og er i forsvaret i næsten 3 år som konstabel en rigtig god tid. Altså, jeg plejer at sige, at jeg gik fra at være en ung, forkælet dreng til at blive en ung mand. Jeg lærte meget om disciplin, jeg lærte meget om at være sammen med nogen, arbejde sammen i en gruppe og løse nogle opgaver, selvom man måske ikke lige havde lyst til det, og selvom det regnede og vejret var dårligt og alle mulige andre undskyldninger, så havde vi en opgave, og den skulle vi løse i fællesskab. Og det er noget, jeg har haft rigtig meget gavn senere hen i mit politiliv. Da det var gået, jamen, så kom jeg ud af forsvaret, så skulle jeg lave et eller andet. Og, jamen, jeg har jo kørekort til det hele liv, det fik jeg i forsvaret, så jeg har kørt lastbil, og jeg har kørt bus. Og så en dag, da jeg kører bus, så møder jeg en soldaterkammerat, og sådan på vej ud af bussen, så siger han til mig, han var politibetjent, så siger han til mig, var det ikke noget for dig? Jeg tænker, nej, det tror jeg ikke, jeg skal da ikke være politibetjent. Altså, jeg er jo ikke dansk, jeg er født i ex-Jugoslavien, det der hedder Kroatien nu, den del af det. Jeg tænkte, det kan man jo ikke, hvis man ikke er dansker, så jeg skød det bare sådan lidt væk, det kan jeg ikke. Så går der noget tid og tænker, jeg kunne gå ned og spørge den. Så går jeg ned på politigården i København, og det første spørgsmål, jeg stiller, det er faktisk, hvad tjener man som politibetjent? Det skulle vi så lige have på det rene der. Og han får mig ført ind til et kontor, hvor der sidder nogen, der arbejder med rekruttering, og jeg får en rigtig god snak med den, og det ender med, at jeg laver en forprøve til skriftlig dansk, og den klarer jeg lige med noget næppe. Og kommer ind og går videre det forløb, og så kommer jeg igennem optagelsesprøven, og cirka et år efter jeg startede der havner jeg ud på politiskolen. Så det var ikke sådan, du ved, planlagt sådan synderlig meget, men jeg tror meget af det, jeg kan se igennem mit liv, jeg tager de chancer, der kommer, når de er der, og siger, okay, det der, det skal vi lige prøve.
Og så kom der en stilling i færdselspolitiet.
Ja, altså jeg drømte, da så kom jeg ind i politiet, så var min drøm at blive hundefører. Jeg tænkte, det kunne være fedt, jeg elsker hunde. Så jeg skulle have en hund med, vi skulle ud og fange indbrudstyve og alt det der. Og da jeg var færdig med grunduddannelsen, så henvendte jeg mig og søger en stilling for at vide, du skal have noget mere erfaring. Jeg har kun været der cirka 4 år. Vi skal have nogen, der er mere erfarne, har mere hår på brystet, sagde han faktisk til mig, ham der jeg snakkede med. Så tænkte jeg, okay, hvad skal jeg så lave? Så jeg, der var en stilling i færdselspolitiet i København i 3 år på motorcyklen. Tænkte jeg, fedt, det gør jeg. Jeg tager de 3 år, så bagefter så kan jeg søge ind i hundeafdelingen. Og den her får jeg så heldigvis stilling og kommer ind og starter. Og efter et par måneder kommer jeg på motorcykelkursus. Det foregår så sjovt nok ude på flyvestation Værløse, så jeg kan stå og kigge på alle de der fede flyvemaskiner der. Og det foregår ved, at man møder om morgenen, så er man ud og kører på motorcykel, laver forskellige øvelser, kører man ud på landevejen og laver en masse ting. Og ret hurtigt finder jeg ud af, kæft, det her, det er jo fedt. Altså, jeg elsker at køre på motorcykel. Jeg havde også motorcykelkørekort forinden. Ikke? Altså, jeg får en motorcykel, jeg får benzinkort, så får jeg penge for at køre på den. Altså, det synes jeg var 3-1, ikke? Og tænker, det skal jeg gøre i nogle år. Men stille og roligt hen ad vejen udviklede det sig, jamen, den turnus udløber, jamen, så får jeg mulighed for at komme i Rigspolitiets færdselsafdeling. Så kommer jeg der, og der kører jeg i 10 år rundt i hele Danmark, fra Gedser til Skagen. Fantastisk tid. Jeg elskede den tid, men jeg var aldrig hjemme. Så det kostede mig mit ægteskab med min ekskone. Jeg var aldrig hjemme, da der var nogle ting til sidst. Så fungerede det bare ikke, og det var primært min skyld. Nå, så fandt jeg heldigvis min nuværende kone og fortsatte. Men hun satte mig stolen for døren og sagde, det der rejseri, det er slut. Du er nødt til at være normal. Du skal komme hjem, hvad er det som udgangspunkt og så videre. Så kommer jeg til Roskilde området og bliver en del af færdselsafdelingen i Roskilde.
Men det var jo så netop i din tid som motorcykelbetjent, at den sag, vi skal tale om i det her afsnit, fandt sted. Det var jo en majdag i 2010. Kan du ikke tage os med tilbage til den dag? Hvad skete der?
Jamen, det var jo faktisk, som jeg havde rent der, en rigtig god dag. Altså, vejret var godt, solen skinnede, jeg kørte på min fede motorcykel. Jeg var ude der, hvor jeg elsker at være, ude på vejene, og kørte så op på motortrafikvejen fra Holbæk, og så ud af mod Kalamborg. Og på et tidspunkt kører jeg forbi en rasteplads på venstre side, der kan se, der holder en lastbil. Og jeg ved ikke, hvorfor. Men af en eller anden grund registrerer jeg ind i hovedet den der lastbil til. Så kører jeg videre, og kort tid efter, så får jeg en melding om, at der er sket et færdsuheld imellem en personbil og en lastbil. Nå, okay, tænkte jeg, det må være den, jeg lige har passeret. Det var sådan noget, jeg troede. Jeg vidste det jo ikke. Så jeg vender om og kører tilbage, og da jeg så kommer frem til rastepladsen, så kan jeg se, der holder en lastbil, og en i lastbilen bagfra er der kørt en personbil. Samtidig holder der faktisk en patruljebil, en civil patruljebil med en kollega i civil, som åbenbart har passeret det der kort tid forinden, og han holder der, ikke?
Ja, og det er jo så den patient, der egentlig har hørt sammenstødet og slået alarm. Kan du ikke beskrive scenen, der møder dig? Altså nu forklarer du det her med, at du ser så bilen, der er trykket op mod den her lastbil. Hvordan husker du de her skader på bilen?
Jamen, jeg husker, at der var nogle skader på bilen, men det var ikke sådan kæmpe skader, der var det. Så min hele alt midt i hovedet siger, at jeg skal ud til et færdsuheld. Det ser ud til at være materiel. Der er måske nogle personer i bilen. Det skal vi lige have ud og finde ud af, hvor meget de kom til skade, og vi skal have nogle ambulancer ud og kigge på dem osv. Så jeg er sådan i den her afslappede, for at sige det lige ud mode, hvor jeg stille og roligt går hen og tænker ikke, at der er ikke fare på færre eller noget som helst. Og jeg kan se, at der sidder en mand bag rattet i bilen her, og han er sådan lidt båret forover og sådan noget, og tænker, okay, han er måske lige slået sig og blevet kastet frem og tilbage i den her bil. Og så kigger jeg ind i bilen, så kan jeg se, at der sidder en pige på højre forsæde. Hun er helt bukket sammen forover. Og det undrer mig en lille smule over, og tænker, det må igen være som følge af det her sammenstød. Kort tid efter, så kommer faktisk ambulancen til stedet, så jeg når overhovedet slet ikke komme over til hende, fordi der er ambulancepersonale, de er jo de professionelle, de skal tage sig af hende. De får hende ud af bilen og ind på en borger og ind i ambulancen. Og så kommer vores indsatsleder til stedet, Sten, som jeg kender rigtig godt og har været med mange gange i forskellige situationer sammen med ham. Og han snakker lidt med dem inde i ambulancen, og så står vi to og snakker lidt sammen om, at jeg kan bare mærke, at der er et eller andet, jeg tænker, der er et eller andet, der ikke stemmer her, og jeg kan ikke rigtig sætte noget på det, men jeg har den her fornemmelse bag hovedet. Der er et eller andet, der ikke er, som det skal være her. Og så lige pludselig, så bliver døren åbnet til ambulancen, og så siger redderen til os, I kan ind og kigge her, der er et eller andet ravrusende galt her. Og så går vi ind og kigger, og så kigger vi på pigen, der ligger derinde på borgeren, og vi kan se, at hun har skader på halsen, som om hendes hals er blevet skåret med en skarp genstand. det er jo så noget helt andet i et færdsuheld, det her. Og vi kigger begge to på hinanden, og sådan et kort øjeblik står vi sådan lidt. Jeg husker det lang tid, men jeg tror ikke, det tager ret lang tid. Vi bare tænker, vi skal lige omstille hele vores apparatur til at sige, nu er det noget helt andet. Nu har vi et gerningssted, hvordan er det kommet, og så videre. Og der er så Sten, som er indsatsleder. Det er jo lige præcis det, han laver. Så han tager ligesom over, og jeg går hen og kigger ind i bilen. Og da jeg ser ind i bilen, så kan jeg se imellem med sæderne, der ligger sådan en Stanley hobbykniv med blod på. Så er det begynder at gå op for mig, det her det er ikke bare et færdsuheld. Der er foregået et eller andet i den her bil, som ikke er, som det skal være. Og jeg har ingen anelse om, hvem de er, hvilken relation de har til hinanden, eller hvad det er, der sker. Og så kører selvfølgelig hele det her apparatur, Sten sørger, der det er et gerningssted, der skal efterforske til. Vi får manden ud af bilen, jeg kan faktisk i dag ikke konkret huske, om det var mig eller kollegaen i den civile bil, der gjorde det.
Jeg er lidt nysgerrig på den der første reaktion, altså da du ser ham manden. Altså, fører du en samtale med ham? Kan du huske det?
Nej, jeg tror ikke, han siger så meget. Altså, det jeg kan rente, det er, at han ømmer sig lidt og sådan, og jeg tænker, han har formentlig slået sig. Det kunne jeg nemt forestille mig i det her uheld. Altså, lastbilen holder stille, og den kommer kørende måske også i 80 km i timen, ikke? Så bliver man jo kastet lidt frem og tilbage, ikke? Så jeg har ingen anelse overhovedet om, at det, vi faktisk står med på det tidspunkt, det viser sig at være en drabsag efterfølgende.
Den slipper hele tiden væk. Det er umuligt. Jeg skal nok få dig.
Du rammer den aldrig. Kan du ikke se det? Den har drukket Red Bull.
Nå, så skal jeg også have en.
Red Bull giver vinger.
Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Hvis du mister dit job, har du brug for nogen, du kan ringe til. Eller et sted, du kan komme forbi og tale med en, som forstår din situation. Hos 3F's A-kasse møder du Per, Vita, Lasse eller en af vores mange andre dygtige rådgivere. Vi kender dit fag, og vi hjælper dig godt videre. Velkommen i 3F's A-kasse.
Vinteren er hård ved dine bremser. Salt og skidt er ikke godt for din bils bremser. Men det er Superdæks tilbud på bremseservice til gengæld. Se din superskarpe pris på bremseservice og book tid på sds.dk. Superdæk. Super bremseservice.
Nu har situationen jo ændret fuldstændig karakter. Nu er der ligesom ikke tale om bare et ulykkested, men nu er det et gerningssted, og teknikere og efterforskere strømmer over til. Hvad bliver din rolle så herfra? Fordi du bliver jo egentlig bedt om så at køre videre.
Jamen, jeg er jo ligesom koblet af på det her tidspunkt, hvor vi ved, nu skal der foregå en undersøgelse. Den anhold, der er kørt væk, og pigen er kørt væk i ambulancen osv. Så er jeg ligesom, jeg står sådan lidt på sidelinjen faktisk i den her situation. Fordi jeg har ikke rigtig noget med det andet at gøre. Skal heller ikke have noget med at gøre. Det er der andre, der skal tage sig af. Og jeg får afleveret selvfølgelig de ting, jeg har afleveret. Fået at vide, på stedet, jamen, så fortsætter jeg egentlig patrulje derfra.
Og hvordan er det? Fordi så står man i noget så hektisk, og så skal man lige pludselig bare videre.
Det var en lidt mærkelig følelse efterfølgende. Det var det at ligesom forlade det og sige, nu er det det, nu har jeg gjort min del af det, nu skal jeg videre. Men det er ikke usædvanligt for mig. Som motorcykelbetjent, der kommer man tit ud og assisterer, for eksempel med færdsuheld, arbejdsulykker osv., i den opfang, det er nødvendigt. Når den del af det er overstået, jamen, så kører vi jo væk jo. Jeg skal jo ikke sagsbehandle, jeg skal ikke afhøre vidner, jeg skal ikke sikre gerningssted. Så bliver jeg ligesom koblet lidt af, og så skal jeg videre. Og jeg tror egentlig ikke rigtigt på det tidspunkt, det helt har sunket sig ind i mig, at det faktisk var et drab, at den her stakkels pige var blevet slået ihjel af manden, som senere viser sig at være hendes far.
Ja, du har senere forklaret mig, at det var jo noget, du fulgte med i pressen, at det er her, du ligesom får indblik i, hvad der skete. Fordi ja, nu var du lige selv inde på det, men hvad er det, der kommer frem der?
Jamen, jeg vidste jo ikke, hvad hele forspillet var til den her sag, men jeg finder så ud af igen medierne, og der kunne jeg godt have ønsket, at man måske havde på en eller anden måde orienteret os, der har været lidt med, hvad er det egentlig, der foregår. Men det viser sig, at det er en far, der har af forskellige årsager truffet det her fatale valg at slå sin kone og sine børn ihjel. Og på vej på den her vej, hvor jeg møder ham, der er han den ene datter med i bilen, og så forsøger han faktisk at køre ind i bilen, lastbilen, sådan så det sker en ulykke, de dør begge to. Det lykkes ikke, og så tager han den her kniv, og ja, for at sige det lige ud, skærer halsen over på hende, så hun dør af det. Men han overlever så. Og den historie havde jeg jo slet ikke med på det tidspunkt, de brækker der. Det er først, når der kommer senere igen medierne. Det var lidt mærkeligt, det synes jeg.
Ja, man kan sige, du var selv lige inde på det der, men politiets videre efterforskning viste jo så netop, at han forinden den her ulykke havde været hjemme i familiens hjem i det her meget rolige villakvarter, hvor at han også havde slået sin ældste datter og kone ihjel. Mm. Så det er faktisk 3 drab, der er tale om her. Og han endte jo med i retten at erkende drabene og blev idømt livstid. Men man kan sige, at den dag i maj 2010, der kom menneskeskæbnen jo rimelig tæt på. Hvordan påvirkede den her sag dig?
Ja, men sagen, den var selvfølgelig, altså selve det, jeg oplevede på stedet, det kan man jo ikke undgå ikke at blive påvirket. Det var meget voldsomt, og det var meget pludseligt. Så jeg var ikke forberedt på den måde. Altså, vi taler tit i politiet noget, der hedder mental parathed. Det vil sige, når vi er på vej ud til en opgave, så vil vi gerne fodre kollegaerne med så mange oplysninger som muligt om, hvad der foregår, sådan, så de mentalt bliver gjort klar til det. Hvis vi skal ud til en påkørsel med tog, så siger vi, at vi skal ud til en påkørsel med tog, og personen kommer alvorligt til skade. Og det er simpelthen for, at vi mentalt kan forberede os det chok, vi vil få derude, og så kan handle rationelt og udføre vores arbejde som betjente. Her kan man sige, at hele min verden indstillet på, at det er et færdsuheld, det er en bil, der har kørt ind i en lastbil, der er nogen til skade kommer, vi skal hjælpe, og lige pludselig så vender det fuldstændig på hovedet og bliver den her meget voldsomme drabsag, hvor pågældende stadigvæk sidder i bilen. Jeg kan se kniven ligge der. Jeg kan stadigvæk se det for mig selv billedet. Og pigen, der sunker henover, det er jo en helt anden situation. Derfor bliver jeg sådan taget lidt on guard i den her situation, end hvad jeg normalt vil gøre. Og det bliver selvfølgelig påvirket af, og sagen den bliver ved med at køre rundt ind i hovedet på mig i dagevis efterfølgende. Og det ender også med, at jeg beder om at komme til at tale med en af vores psykologer.
Ja, og det har du siden fortalt mig. Det er første og eneste gang, at det er sket i din tid i politiet.
Indtil nu er det faktisk den eneste gang, hvor jeg har haft et helt forløb efterfølgende med psykologsamtaler osv., for ligesom at få placeret det her, for det bearbejdet på en måde, hvor jeg ligesom kunne lægge det et sted. Fordi at vi skal jo fortsætte vores arbejde. Og hvis man ikke kan parkere nogle af de her voldsomme hændelser, så på et tidspunkt, så bliver rygsækken fyldt op, og så går det galt. Det kan det jo gøre. Vi har kolleger, der bliver sygemeldt og bliver fyret med PTSD osv., og det er nødvendigt at gøre noget ved nogle af de her voldsomme hændelser.
Hvad er det, der får dig til lige i den her sag så at søge hjælp? Altså, hvordan adskiller den her sig fra andre?
Jeg tror, det, der gør her, det er, at det er meget uforberedt. Jeg havde slet ikke forventet det. Jeg var så meget sådan rolig afslappet ved det her fase, hvor lige pludselig kommer det her. Og selvfølgelig også selve historien bagved, da jeg får den efterfølgende at vide, den her enormt tragiske sag, der ender, som vi talte lige før med, at faren slår sin kone og tog sine børn ihjel. Altså, det er jo utrolig grofuldt. Og det bliver man selvfølgelig påvirket af. Og så i særdeleshed, når man kan sige, at jeg har været der til noget af det førstehånds.
Men hvad er det, der gør det? Er det det her med, at du ligesom føler, at den her tanke om, at du måske kunne have forhindret det, eller hvad er det for tanker, der ligesom fylder?
Altså en af de tanker, jeg kæmpede lidt med, det var det her med, at jeg havde jo set den her lastbil, og havde oplevet et eller andet, men der var et eller andet galt, men så kører jeg bare videre. Og der har jeg sådan vendt det mange gange dengang i hovedet. Hvad nu, hvis jeg var vendt om? Hvad nu, hvis jeg havde set bilen? Hvad nu, hvis jeg havde stoppet den her bil? Så kunne det være, at jeg havde fundet ud af, der var et eller andet galt og anholdt dem. Og der er jo en masse viser, og det er slet ikke rationelt. Men sådan er vores hjerne ikke i de her situationer. Så jeg havde nogle rigtig gode snakke med psykologen om, hvordan det var ledes, og han vendte det hele rundt og siger, hvad tror du, du kunne have gjort? Og så videre. Så det fik mig selvfølgelig til at se det et andet perspektiv. Der var jo ikke noget, jeg kunne have gjort i den her sag.
Hvad snakkede I ligesom om til den her psykolog?
Jamen, det går ud på, at man først fortæller, hvad man har oplevet, og så stiller han nogle spørgsmål undervejs, og så har jeg også selv haft nogle spørgsmål. Jeg kan ikke sådan huske det i detaljer alle. Det var faktisk kun 3 sessions. Fordi da jeg kom der 3. eller 4. gang, så siger han til mig, jamen, det er faktisk meget hyggeligt at drikke kaffe med dig, men jeg synes ikke egentlig, du har brug for det, men du er velkommen til at komme tilbage, hvis du selv synes, at du har behov for det. Og så afslutter vi det der, ikke? Jeg tror, meget af det var egentlig at få det fortalt til nogen. Jeg havde ikke stor lyst til at fortælle det til min kone i detaljer, hvad der foregår. Det kunne jeg gøre til ham. Der kunne jeg fortælle alt det, jeg kunne huske, og han kunne ligesom stille nogle spørgsmål eller placere det og hjælpe mig med at placere det i de rigtige steder.
I for hvor meget involverer du egentlig din familie i ja, nu den her sag, men generelt altså af de sager, du kommer ud til, som jo er ret alvorlige?
Jeg involverer ikke min familie ret meget, faktisk. Og det er ikke, fordi jeg vil holde det hemmeligt, men det er sådan et valg, jeg har taget lang tid siden. og sige, jamen, de skal jo ikke have den her oplevelse af, hvor alvorligt og hvor farligt det kan være i vores samfund. Altså, vi har lavet en undersøgelse, der viser, at de her voldsomme hændelser, som almindelige mennesker har på et helt liv, det har vi på et år, når du kører på patrulje og ude og kører på gader og stræder. Ikke? Så det vil sige, at vi kommer tit ind i det her. Så hvis jeg hver gang kommer og fortæller det, at der har været trafikulykke, så når de sætter den bil, så tror de, at der sker en ulykke rundt om hjørnet. Det gør det jo ikke for almindelige mennesker jo. Men jeg kommer ud i det mange gange, fordi det er jo det, der er mit job, og det er også, man ringer til at blive sendt ud, ikke? Så derfor har jeg ønsket ligesom at holde det lidt på afstand. Men det er klart, jeg nævner, når jeg kommer hjem, det her i dag har været en hård dag, vi har været ude i trafikuheld, der blev en, der kom alvorligt til skade eller dræbt, så jeg sidder lige for mig selv og får en kop kaffe eller et eller andet og sådan noget, så min kone ved, at der er sket et eller andet, og det kan være, det er derfor, jeg reagerer anderledes. Men jeg siger også til hende, jamen hvis du synes, at jeg bliver ved med at være anderledes, så må du sige til. Fordi det er jo sådan et faresignal, vi skal være opmærksom på, som jeg ikke selv ser, men hun kan se, og så kan jeg gå i gang med de forløb, vi har, for at få det bearbejdet.
Nu var det jo dig selv, der ligesom rakte ud efter hjælp dengang, men hvordan håndterer man egentlig de her barske sager i politiet? Altså er der noget debriefing? Og det var der jo ikke dengang for dig, kan man sige, men der har jo sikkert været en masse udvikling siden.
Altså, vi har jo faste procedurer nu. Når vi har haft de her, vi kalder voldsomme hændelser, så skal indsatslederen sørge for, at der sker en debriefing. En taktisk debriefing hurtigst muligt på dagen. Så vi samler alle dem, der er involveret. Vi fortæller, hvad der er sket. De får alle faktaerne at vide, og det er det, jeg savnede den dag. Hvad er der foregået, hvad er der sket, hvor de kørt hen og sådan nogle ting. Ikke? Sådan så vi ligesom får det faktuelt sat på plads, at vi ikke går hjem og begynder at fantasere eller digte alt muligt, som egentlig ikke er sket. Ikke? Og så efterfølgende, senest 14 dage efter, skal der holdes en psykologisk debriefing, hvor alle involverede igen bliver inviteret, der kommer en psykolog med, og så taler man om, hvordan det påvirker en, hvilke følelser man har haft og hvad det har været. Og det kan godt være, at man ikke selv føler, at man har behov for det, men der kan være kollegaer, der er til stede, som har behov for det bidrag, som jeg kan komme med. Så derfor er det også en must, man skal deltage i det her. Det var jeg ikke en del af dengang, og det var forkert. Det burde jeg have været i den her sag. Jeg undrer mig også over, jeg kan ikke huske nu, jeg ved ikke, hvorfor det skete. Der kan have sket mange ting, som har gjort, at det ikke har været tid til. Men det burde jeg have været. Og det tror jeg, vi har hjulpet, i hvert fald i den indledende fase.
Hvad med sådan tilbage til helt sådan din start i politiet? Altså, der er du også kommet ud til en masse barske sager, som du selv har fortalt om, med også med, der handlede om selvmord og så videre. Altså, hvordan håndterede man det dengang?
Altså, jeg var jo uddannet som betjent i København på station 2 i Stor Kongensgade. Vi havde Østerbro station. Østerbro station, det var desværre et sted, hvor vi havde rigtig mange påkørsler, hvor nogen selvmordere, der sprang ud foran toget. Så der gik ikke lang tid, da jeg var under uddannelse ved at komme ud til den første personpåkørsel og fik det her, hvad er det, der foregår? Meget voldsomme syn. Altså, det er meget voldsomt syn, når en person bliver påkørt af et tog. Og det skal man selvfølgelig lære at håndtere. Og der gjorde man det primært med de kolleger sammen med. Man havde en vejleder, man snakkede sammen om det. Men derudover gjorde man ikke mere ved det. Min oplevelse i dag er, at den samtale, jeg fik dengang, det var det, jeg skulle bruge. Og jeg havde altid en fornemmelse af, at jeg kunne komme og snakke med nogen om det, hvis jeg havde behov for det.
Du har blandt andet fortalt mig, at du fik et særligt råd fra en kollega, som du aldrig har glemt, men som er en sætning, som du ligesom har taget lidt med videre. Kan du sådan gætte, hvor jeg vil hen med det?
Hvis du tænker på det her med, at han sagde til mig, jamen, når du er derude i de her situationer, så er det jo ikke din sorg. Det er jo de pårørendes sorg. Du er der for, hvis det er, de er derude og hjælpe dem og støtte dem, men det er ikke dig. Det er ikke dig, der har mistet noget. Det er ikke dig, noget af din familie. Og det er vigtigt at have den grænse og sige, jeg gør det, jeg kan i situationen. Når jeg er færdig med det, jeg kan gøre, så er der altså andre, der har det. Og det er jo heller ikke mit ansvar, at det er sket jo. Der er forskellige ting, faktorer, der gør, at det er sket. Så på den måde hold det en lille smule på afstand. Og en anden ting, han også sagde til mig, det var, lad være med at kigge på mere, end du har brug for. Altså, hvis du i forbindelse med togpåkørsel er ikke den, der skal identificere pågældende, så er det en grund til, at du går og glor på det, der er tilbage af den pågældende person. Så koncentrer dig om den opgave, du skal lave, fordi han sagde til mig, at du skal nok få rigeligt at se i løbet af dit politikarriere. Så der er en grund til at tage mere, end du skulle være nødvendig. Og det er virkelig to rigtig, rigtig gode råd, han har givet mig. Og dem har jeg virkelig taget til mig efterfølgende og sagt, men der er en grund til, hvis jeg kommer ud til færdsuheld, kollegaerne er derude, der er en person, der er død inde i bilen, de dækker til osv. Der er en grund til, at jeg skal ind og glor. Hvorfor skulle jeg det? Men det er også noget med at vise respekt på de afdøde. Altså, det er jo ikke et show for mig eller for andre, som kommer kørende forbi og skal tage billeder af det. Der kan jeg virkelig blive vred, når jeg ser sådan noget der. Fordi der er et menneske der, som er død af en eller anden omstændighed. Det er ikke, fordi nogen skal køre forbi og tage billeder med mobiltelefon. Jeg skal heller ikke gøre det, hvis jeg ikke har brug for det. Hvis jeg har brug for det, så gør jeg det, fordi det er noget, vi skal vedlægge af rapporten. Men hvis jeg ikke har, så er det no-go.
Hvis du så her til sidst skal pege på en vigtig læring, som du tog med dig fra drabssagen i 2010, hvad skulle det så være?
Jeg vil sige, at jeg skal insistere på, at der bliver lavet en debriefing. Jeg vil sige, der står, at vi skal have den her takt. Jeg var med i det. Det kan godt være, at jeg har haft en lille kort andel af det, men jeg havde stadigvæk min andel af det, og derfor skal jeg være med og sige til vagtcentralen, hvornår bliver der afholdt debriefing, og hvorhenne. Det gjorde jeg ikke der, men jeg mener, at de gjorde det på et tidspunkt, men jeg ved faktisk ikke, hvornår.
Tak for at have givet et mere personligt indblik i arbejdet som færdselsbetjent, Vlado. I næste afsnit så går vi tættere på den mere actionprægede del af jobbet. Der skal det nemlig handle om hæsblæsende biljagter, som ikke altid ender som forventet. Du har lyttet til Danske Kriminalsager. Musik er af potmusik.dk. Podcasten er klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Franciska Weiss Lauritsen. Tak fordi du lyttede med.
Billetter til venindeture.
Billetter til ture sydpå.
Museumstur billetter.
Shh. Billetter til fodboldture.
Med andre ord, tusindvis af billige billetter med Norwegians store udsalg på norwegian.dk.
Norwegian.
Og hjem, kære hjem, billetter.